Dobrodošli spet nazaj na najinem kanalu Na tekočem, kjer komentirava aktualne problematike po Sloveniji in pa po svetu. Z vami sva spet Karin in Zala in pa danes se spet bova dotaknile LGBT tematike.
Ja, zato ker zadnjič je totalno zmanjka časa in je to tako širna tema in to bomo zapovedati. In,
to bi mi dve lahko tri dni govorile, brez prestanka.
Komanj sploh ne bi rabila spanca, realno.
In torej ja. S čim bova danes začele? Zdaj, meni se zdi ful dober, da se pač v javnost pridejo neke zgodbe ljudi.
Pričevanja,
ki so imeli neko bližno srečanje s to LGBT skupnost. A ne? In recimo dejstvo je, da pač ta skupnost postaja skozi bolj agresivna, zelo nestrpna, pa lih oni, ki to kot vseh nas ostalih zahtevajo strpnost. In recimo obstaja nek moški, ki je pač oče dveh otrok, ne? In njemu se ful ne zdi prav, da se tok množično želi otroke dati na te blokatorji pubertete, pa da se jim tok vseljuje ta, ne vem, da je treba spremeniti svoj spol. Ne? Logično, vsakega normalnega starša bi to motila. Ne? In on je v bistvu začel proti tem protestirati na res zelo miren način. On si je izdelal take kot neke plakate, plakate, ki si jih dejansko obesil okoli vratu, a ne, in gor ima kakšne take sporočila, nič sovražna, ampak samo recimo, da pač otroci ne morajo privoliti v blokatorje pubertete, ker je pač čist neka logika, a ne, in on, kadar so kakšni taki
protesti?
Ja, zborovanja, teh
shodi
teh,
tako se reče, parade
ponosno, recimo to, ja, a ne, od teh strani LGBT, ja, a ne, on v bistvu tja pride in se samo postavi s tem plakatom. In tam stoji v tišini, noben mu nič noče, a ne, in on je bil zaradi tega, zaradi svojega mirnega protesta oziroma ozaveščanja, je bil iz strani teh LGBT aktivistov pa ali pa celo transpolnih oseb že večkrat brutalno fizično napada.
Ja, jaz sem videla ta posnetek in je res tako, da prav on tam stoji s tistim napisom in pride neka kao ženska, čeprav si jo, da je tip, ker je tako trikrat močnejša od povprečne ženske, ki tam začne vpit nanga, pa ga teči.
Ja, najprej je vpil nanga, pol ga je pa kar zavrat zgrabil, ampak kaj pa najbolj grozen, da je zraven bila policistka, ki je vse to videla. In pol, ko ga je ta tip preoblečen v žensko napadu, je pač sam stran gledala. In tudi na koncu, ko so hoteli podati, ne vem, ko so ji rekli, a te pač ovadili tega človeka, ne, je ona rekla, se nisem nič videla. A veš, to se kar stran pogleda, ne, pa recimo par let nazaj so mu eni aktivisti že roko zlomila. Ne. Mislim, grozan je, ne.
Ja, in te woke starši, ki svojim otrokom dovolijo, da prisostvujejo na takih shodih, na paradah ponosa, so pa še najbolj sokrivi. Najbolj krivi so pa oni starši, ki dovolijo, da grejo njihovi otroci na razne transitioning tablete, ki iz fantov delajo punce in iz puncev delajo fante, kao, čeprav to se nikoli ne bo zgodil, ker nihče, nikoli, ki je fant, nihče, nikoli ne bo punca.
Ja, ne, nikol. To je nemogoče. To je tako, da bi hotel, ne vem, psa spremeniti v mačka.
Pač ne boš. Točno tako. In na svetu je 8 milijard ljudi. In ugante, koliko od teh 8 milijard je rodila ženska, vse. Zato, ker nikoli ne bo nekdo, kaj moški, postal ženska. In ne glede na to, na kakšne hormone ga dajo, tablete, operacije ali karkoli. Torej, če se mečkam spustimo v samo zgradbo pa sestavo teh tablet, ki jih dajo tem ljudem, ki so trans, torej, ki se ne počutijo v pravem spolu. Zdaj, če se recimo fantek hoče, ratati punca, mu bojo dal tablete ženskimi spolnimi hormoni, torej z estrogeni, progesteroni in tako naprej, torej estradioli. To so v bistvu hormoni, ki dajo postmenopavzalnim ženskam, ki imajo kakršne koli probleme, pač po zadnji menstruaciji, se ve, to je za ženske zelo naporno obdobje. Obratno se pa zgodi, pač če punce hočejo ratati fanti in pa dajo tablete z moškimi spolnimi hormoni, torej s testosteroni pa ostalimi androgeni. Pri teh puncah recimo se nehajo proizvajati normalni ženski spolni hormoni, v bistvu imajo noter tudi blokerje za ženske hormone in potem tem puncam recimo začne kao rast brada pa te stvari, ne? Zato imamo tudi kakšne pol moške, kvazi moške, ne? Ki imajo brado, pa hrati so pa noseči ali pa kaj tazga, zato ker jim pa še vedno recimo tako nekako si jih farmacevtsko pa plastično operirajo, da lahko dejansko imajo otroke, ker so biološke ženske, ampak dejstvo. Moški nikoli ne bo mogel roditi. In sem tudi drugače sledila zdaj neko raziskavo oziroma neke študije o tem, da bi dal kao moškim umetno noter maternico, da bi lahko, da bi lahko rodil, ampak je fora o tem, da je to, telo to zavrača.
Ja, logično pa, a si ti to predstavljaš, dejansko zdaj bojo kar nekako razčetverali človeka, pa ga nezaj sestavili, mislim, pa kva je to,
takim čudnim
to je iznakažen človek, mislim, to ne more funkcionirati sploh.
Itak, da ne, in problem je, ko se pol te, pazi, mladoletne, fila s takimi agresivnimi tabletami, in to pa lahko povzroči nepopravljivo škodo za njihove hormone in normalen telesni in duševni razvoj.
Ja, seveda.
Ker hormoni ne vplivajo samo na naš telesni razvoj, a ne? Ampak tudi na psiho, pač večina hormonov v bistvu deluje na psiho, a ne? In so povezani z našim vsem ritmom spanca, prehranjevanja, z vsem, kako naše telo funkcionira. In to, da se igračkajo s takimi stvarmi in to na lastnih otrocih in tist zdravnik, ki predpiše take stvari in tist starš, ko dovolj, da njegov otrok ima te tablete in jih jemle, jaz mislim, da bi tak starš mogel iti v zapor.
To se strinjam, ampak je pa velik problem, ker dejansko po Ameriki želijo sprejeti, pa moje tudi nekje že so sprejeli zakone, da lahko otrok brez privolitve staršev začne te postopke spremembe spola, kar je, mislim, grozen. A ne? In sem pa tudi zasledila eno zgodbo ene ženske, ki je delala včasih na eni izmed teh gender klinik oziroma klinik za spremembo spola, ki so se v zadnjih parih letih abnormalno razpasle po celi Ameriki. Recimo leta 2007 sta bile samo dve, ali koliko, zdaj jih je pa tako po celi Ameriki se namnožil. Ja, seveda. Ne? Nedolg nazaj se je pojavila tudi zgodba ene ženske, ki je isto spolno usmerjena in celo tudi poročena s transspolno osebo. Se pravi, gre za žensko, ki je naklonjena.
To moram zdaj malo razmišljati, kako to poteka.
Ja, veliko enih takih besed. Ja. Ampak ja, gre za žensko, ki je dejansko naklonjena tej LGBT skupnosti in sama tako živi. A ne? In ona je v bistvu nekaj dolg časa delala na eni izmed teh klinik za spreminjena spola. In ona je dolg mislila, da pač ona pomaga tem otrokom, ki se napočuti v redu v svojem telesu, ampak del, ko je pa tam delala, bolj je videla, da tle se pa dogaja nekaj res zloveščega. Ker kaj je bila fora? Pa na začetku so imeli oni samo res ene par otrok je prišlo tja, ki so imeli to, da pač se ne počutijo v redu kot svoj spol, a ne? Pol je pa rekla, da kar naenkrat v zadnjih parih letih je pa začel, se to število otrok eksponentno povečalo.
Ja, se ta propaganda tako dviguje.
Ja, ampak da je bilo večina punčk, ki je prihajali na te njihove klinike, da so jih boje kar z busi vozili iz enih in istih šol.
Kaj?
Ja, in še to mi je bilo zanimivo, kaj je povedala, da dejansko, da so te otroci lahko prišli na to kliniko, so rabili samo enkrat iti prek psihologu, pa tist psiholog jim je mogel en potrdil napisati. To je bilo vse. In so jih že pripeljali na kliniko. In kaj je pol ona govorila, da v bistvu veliko tistih otrok, ki so bili na teh hormonih pa blokatorjih pubertete imelo grozne posledice tudi na telesu. Potem so se začeli javljati starši, ki so jim pisali maile, da pač odkar je njihov otrok na teh tabletah, da je v bistvu, so se mu pojavile še druge pridružene duševne bolezni, ki jih prej sploh ni imel.
Veliko teh tablet, ki vpliva na kakšne hormonske stvari, imajo za stranski učinek oziroma neželen učinek samomorilnost.
Ja,
in zato
ja.
Se tudi povezuje LGBTQ z depresijo. To ni noben mit, to je dejstvo. Obstajajo študije, ki to potrjujejo.
In dejansko ni nobene študije, ki bi dokazala, da je recimo oseba potem, ko se spremeni spol, da je ali bolj srečna, ali pa da se celo zmanjša stopna za, da bi naredil samomor. A veš, dejansko ne obstaja.
Začino me je glih obratno.
Ja, ja.
Te ljudje, ki si pač želijo tega, so najbrž imajo kakšno drugo duševno motnjo. Mislim, pač to, da si, drugač, da ne bova zdaj obsujala tako, ker obstaja dejansko gender dysphoria, to pomeni, da si ujet v napačnem telesu. Ampak to je dokazano motnja, ki jo doleti, mislim, da 1 na 10 tisoč ljudi. Ampak glede na to, da se mi zdi, da je zdaj že v Sloveniji to tako v takem porastu, mi dve skarin sva tudi, ko malo delava to raziskavo za pač te podcaste pa te videe, jaz sem govorila z srednješolci, ki imajo za sošolce, ne vem, kakšne punce ali fante, ki jih morajo klicati z drugimi zaimki. Torej, ne vem, če je punca, pa jo morajo vsi klicati na on. Pa si pol zbere ime, imaš izbrano ime in tega ni toliko malo. To je, mislim, Jaz sem slišala že zdaj že za veliko primerov in se mi ne zdi normalno, zato ker bi si mislila, da se take stvari so v Ameriki, a veš, to, ki se tukaj ne dogaja. Ampak realno vse, tudi mi nismo preskočili tega. Sam še vprašanje časa je, kdaj bo spet kakšna parada ponosa v Sloveniji.
In dejstvo je, a ne, če se malo še naprej navežem, da te motnje, a ne, ki se porajajo pri otrocih, to bi se mogel zdraviti na drugačen način. Ne? Treba bi se bilo iskati, kje je ta srž problema, zakaj se oni tako počutijo, a ne pa da se njim, ne vem, zboljša samopodoba, pa tako naprej. Ne pa da se jih pol reže, pa preoblikuje na fizičen način. Mislim, pa kaj je to?
Pa, ko smo taka doba teh socialnih omrežij, ki otroci sploh nimajo več stika z drugimi otroci, zuni se ne igrajo, nisem več v naravi. Recimo, ko sem bila jaz mehna, mi smo se ful igrali zuni. Jaz sem tako vesela, da sem še ta generacija, da sem imela tako normalno otroštvo, ker ti otroci so pa zdaj, ne vem, Gen Z generacija, ali kako se reče, to smo zdaj že misli.
To smo dejansko tudi mi, ampak ja.
Sploh ne sledim več, ampak tako, vsi so sam na TikToku, zadnji sem hodila na avtobusno postajo in sem videla v avtu mamo, ki je peljala svojo hčerkico v šolo in je bila ta mala. Zmela je slušalke gor in je scrollala po TikToku vmes. Medtem, ko sta se peljali v avto, nista govorili niti nič. In tudi to, koliko malo časa starši preživijo s svojimi otroki, se mi zdi, da toliko premalo, ker itak vsi imajo službe, mame in očetje so zaposleni, imajo take res hude službe, ki se vračajo petih domov, odrazi so prej v šoli, jih v bistvu vzgajajo učitelji. In glih tukaj se zgodi tisto, ki jih vzgajajo učitelji. In tukaj nimaš nadzora na tem, kaj se dogaja s tvojim otrokom v šoli, zato šolanje na domu, mogoče sploh ni toliko slaba opcija. Za
ja, jaz dejansko svojega bodočega otroka ne upam, da v izobraževalni sistem.
Če se bo učil o raznih spolnih odnosih, ki niso normalni, ampak so taki malo bolj...
Ali pa to, da je pač eni se počutijo kot moški, eni kot ženska, eni pa malo drugače. Ali
še mislim... itak, da vsazga otroka sej... Otroci verjamejo v božička, pa v velikonočnega zajčka, pa v zobno miško. Zakaj ne bi verjeli, da so mogoče tudi oni ujeti v napačnem telesu? Se obstajajo bolj možate ženske, pa bolj pa ženščeni fantje. Se to nekaj čist normalnega.
To je nekaj čist normalnega, ja. Nek pa dejansko, a ne, dokler otrok do nekje 18. leta, a ne, do polnoletnosti, takrat se njemu postavljajo temelji, a ne, temelji nekega zdravega človeka. In takrat bo otrok posrkal vse, kar vidi v okolici, kar mu predajo starši, kar mu predajo v šoli.
Zato se pa spravljala tako mlade, ne?
Ja, zato, da jih že takrat dobijo, da jim že takrat plasirajo te informacije, jim čist preoblikujejo nekak zavest in pač to ne more biti nek zdrav posameznik.
In tudi čisto jim spremenijo spektor o tem, kaj je normalno, kaj je tradicionalno. Pol, v bistvu, zgradijo kar nek odpor do tega, kaj je tradicionalna družina. In zdaj to, da se ti recimo hočeš zgodi poročiti, pa med veliko otrok je prav že tabu. In nasplošno se mi zdi, da smo toliko taki individualistični dobi, da vsak gleda samo na to, da bo sam s sabo zadovoljen, svoj notranji mir, da bo spiritualen, da bo veliko potoval in da bo ne vem kaj, ampak v resnici smo ljudje družabna bitja in smo ustvarjeni drug za druzga. In ne vem, zakaj je zdaj rada to tak tabu, da če hočeš imeti družino, pa če bi slučajno kakšna ženska hotla doma ostati, pa ne delati, katastrofa. Mislim, da je to tako javno.
Jaz sicer, da ne bo kdo rekel, a ne, jaz zdaj, mi dve nisva taki, da bi zagovarjali to, ja, vse ženske morajo biti doma. Ampak ne.
To, da delaš, kar hočeš.
Tako, ja.
In punce, ki sem za razne kvazi feministke, ampak ne dovolijo pa drugim ženskam, da so doma, če želijo biti doma. Če jim njihov, recimo, partner omogoči biti doma, pa zakaj pa ne, a ne? In
sem jaz mislim, da se nobena tega ne bi branila.
Mislim, ali pa bi se, ampak nima veze, sprejmaš karkoli, a ne? Kakšna je pa situacija v Sloveniji? Kdo se ti zdi, da je na tem področju zelo aktiven, da se obstajajo kakšne organizacije ali pa kakšni posamezniki, ki so na LGBTQ ali pa tej tematiki zelo močni?
Ja, definitivno imamo Aleša Primca. Ne? Aleš Primc je pač, on je organizator tistih obeh dveh referendumov o istospolnih.
V Sloveniji smo imeli dva referenduma, ki sta oba padla, grede. Zdaj je bil mislim na 2012, en pa 2015 in na obeh smo glasovali za ali pa proti temu, da bi lahko se homoseksualni pari poročali in oba sta padla. Zdaj so pa kaj naredili?
Zdaj je bila pa fora, da so hoteli to brez nekega referenduma sprejeti, to zakonodajo. A ne? Potem se pa itak spet Aleš Primc šel v akcijo in je on je imel nalogo v enem tednu zbrati, se mi zdi, okrog 2000 podpisov. Zbral jih je 30 tisoč. a ne, logično. Pač več kot dovolj, mislim, odziv je bil res nor. In on, ko je dal, pač, ko je to oddal v državni zbor, a ne, je on takrat mogel počakati, da mu dovolijo, da se, ne vem, skliče referendum. In kaj je bilo potem? Poslanci Svobode so potem ostro nasprotili proti Alešu Primcu in kaj so izjavljali takrat? Da oni morajo voljo ljudstva teptat,
ja, če je ta voljo ljudstva pa teptat.
Ja, če je ta v nasprotju z ustavo.
Joj,
mislim, zabruhat, a ne? In potem je dejansko ustavno sodišče prepovedalo, mislim, se odločilo, da se ne, da ne sme priti do referenduma. Čeprav je, mislim, a veš, kaj je to 30 tisoč ljudi, da je dejansko oddal podpise?
Ja, se zato pa ne dovolijo referenduma, zato ker vejo, da bi padel, a ne? Ker je slovenski človek še vedno toliko ima zdravo kmečko, ja, pamet, da bi, ja, bil proti čemu takom, da se tako indoktriniral.
A ne? In logično, da oni toliko res na silo hočejo, ker recimo minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac,
šef, ja.
Ja, je dejansko predsednik društva Legebitra.
In če slučajno niste zasledili, kaj je ta Legebitra izdala in kaj še izdaja in zakaj se zazimajo. Če slučajno niste videli po Twitteru, je bil tist njihov priročnik, kakšne stvari so tam notar, od oralnega seksa do seksa pod vplivom drog, do, jaz sloh ne vem, prav narodno mi je kaj ta zgareč, mogoče bo naredile kar en video o tem.
Najboljši.
To je, ko to bereš, to se ti pa kar malo zagravža, vstah spolnost, vstakih vrst, resno.
Ne, ampak najbolj grozno pa je, da ogromen šol, vrtcev, osnovnih šol in se pravi srednjih šol, so dejansko plačujejo Legebitri, da jim oni dobavljajo ta njihov material, kako plasirati to ideologijo spola v šoli in dejansko tudi trenirajo njihove učitelje, kako jim to predavati. A veš?
No, definitivno se bomo z Legebitro še srečali, definitivno se vrnemo. Mogoče bi pa zdaj še omenila to, da se mogoče se LGBTQ vsem štejo dnevi, zato ker se mi zdi, da se tudi nekateri predstavniki LGBTQ tudi že distancirajo od tega.
Ogromen.
Ja, na TikToku je recimo ful posnetkov, ki se punce, ki so, tako kot sva prej rekla, ki so bile pač v puberteti in je bilo to na, tako malo ranljivo obdobje njihovega življenja in so takrat padle pod ta vpliv in kakšne LGBTQ skupine so jih potegnali in so, ej, mogoče sem pa jaz fun začela razmišljati, a ne? In so potem videli, da, ko so spoznali, da niso, da so ženska, ker rodiš se pač kar se rodiš, a ne, sorry. Potem, ko so izstopili iz teh skupnosti, so jih pa začeli kar naenkrat tako zaničevati, niso jih več, niso bile več dobre.
Pa niso dobili pomoči, ravno takrat, ko bi jo rabila, ne? Ja, ko so videli, da so naredili napako, a ne? Takrat se jim je pa, so se vsi odrekali, ne?
Ja, so kar nisi več koristen.
Ja.
In oni se tudi zdaj distancirajo, prihajajo ven te posnetki na dan.
Ne, pa najbolj tudi zanimivo je tudi to, da se isto spolni usmer, veliko isto spolno usmerjenih se je začel distancirati od LGBT, a ne? Ker
so kar zadi neka agenda.
Ja, pa ker tudi, jaz sem videla en video ene pač punce isto spolno usmerjene, ki je rekla, da pač tok agresije, tok sovraštva pa nestrpnosti, kot je pa zdaj v LGBT skupnosti videla, da to pa še ni doživela in da se ne gre več tega.
In noben od nas tudi ne bi smel več biti del tega.
Ja, ne, ker LGBT skupnost v zadnjem času, to sploh ni, ni več nobena borba za neke pravice, za neke enakopravnost, ampak je samo usiljevanje, indoktrinacija neke lastne ideologije. Gre se dejansko, kot da bi hotel razkrojiti družbo.
Kot da bi nam hotel uničati vrednote.
Ja, in dejansko postaviti neke čudne,
nove temelje,
neke nove temelje,
bi zgradili neke neko novo miselnost ljudi. In
ja, ampak zato, je pa čist zgrešena in na takih temeljih ne moreš naprej graditi civilizacije.
Se mogoče glih to point, a veš, mogoče nam hočejo razrednote družba, nam vzeti, a veš, vzeti ti želijo tvoj spol, tvojo družino.
Vse pa, tiste boš temelje človeka,
ja,
hoče oduzeti.
Tvoja raso, tvoja zgodovina, tvoja tradicija, tvoja kultura,
vse.
In tvoja vero. Zato, ker pa se itak nimaš za nič več zaboriti. Pa ti nač več ne ostane. Potem si nek popolni pač robotak, ki ti boš naredil to, kar ti oni rečejo.
Tako
ne?
Ja, in pa si obvladljiv.
Ja.
To je.
In, ja, ne smemo biti tih samo zaradi tega, ker so pol razni posamezniki, ki nas napadajo, če kaj proti temu rečemo, pa da smo homofobi, da smo transfobi, ker nismo. Mi se samo borimo za normalne vrednote, za družino, ki je osnovna celica vsake družbe in ne smemo je zgubiti.
Tako
in
je.
Ne biti tih. Povejte na glas, ker jaz vem, mi zdaj veva, da večina ljudi v Sloveniji sploh s normalno kmečko pametjo ve, da so te stvari, ta LGBTQ, da je to šel predelač. Ne gre se samo več za pravice gejo, ampak lezbik. Gre se za več. Gre se za ideologijo, ki je v zadi. In to moramo ostaviti.
Hvala lepa, ker ste naju poslušali in pa ne pozabiti, dejte naja pofollowati na Instagramu, TikToku in pa seveda subscribite se na ta kanal.
Ja, na tekočem.
Tako, ker sledi še več takih vsebin, kjer sva kritični, direktni in pa se vidimo naslednjič.